Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo Albert no tompon'ny fety amin'ny tifadimbin'ny folon'ny volana novambra ity, miarahaba andreo rehetra mitondra n'izany anarana izany ary. Teraka ny 1970 tao Lauingen, tao Swab, i Masinda Albert. Albrecht von Bolstedt no anarany fa Albert Le Grand no iantsony maro azy. Izy no napitra tao amin'ny Université d'Europe ny fahalalana sy ny fikaroana Grika sy Arabo. Rehefa avy nandalina ny soratra sy ny fitsaboana tany Italia avaratra izy, tany Venise sy tany Padoa, dia niditra tao amin'ny fikambanany Dominikana ny 1820 tao Padoa ihany io. Nandalina ny teolojia izy ary nampianatra tao Kolonia nanomboka ny taona 1820. Ny asany voalohany dia ny famakafakana ny pseudodini aeropagite. Nampianatra tany Hildesheim, tany Fribourg en Brisgau, tany Strasbourg, tany Paris i Albert. Ary tany no nahazahoany ny andraikitra ho maître de théologie. Ny taona 1920. Mpianatry Albert tany Paris sy tany Kolonia Thomas d'Aquin. Nanitona ny Albert sy nofotorany ny fandalinana sy ny famakafakana ny asa soratry Aristote sy Ibn al-Haytham.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Voalaza fa i Albert no nanorina tao Kolonia ho an'ny fikambanana Dominikana tamin'ny taona 1820 ilay sekoly ambony momba ny teolojia ary izy no nitantana izany hatramin'ny taona 1520. Tamin'ny taona io ka hatramin'ny 1720 dia voafidy lehibe ny fikambanana izy ka tamin'izany no nanaovany fitsidihana ny tongotra ankohona mpiainana miisa 50 eo. Ny 1720 izy no niverina nampianatra tany Kolonia indray. Roa taona tao aoriana io izany hoe ny 1720 niaraka tamin'ny Thomas d'Aquin sy ireo rahalahy anton fikambanana izy nandrindra sy nanomana fandalinana fianarana ho an'ireo mpikambana tao amin'ny ordre prêcheur. Ery taona tao aoriana izay izy dia notendren'ny papa Alexandre fahaefatra ho eveka tao Ratisbonne. Telo taona ihany anefa no nanaovany an'io andraikitra io fa nangataka tamin'ny papa Urbain fahaefatra indray izy tao aorian'izay mba hitsahatra amin'izany andraikitra izany. Niverina mampianatra izy tao aorian'ny fankatoavan'ny papa n'io fangatahana io ka tany Würzburg ny taona 1720, tany Strasbourg ny 1720 ary tany Kolonia ny 1720. Nanoratra encyclopédie Albert, nahitana boky 1620 izy io ka ny 7 nahafantarana ny biby rehetra sy ny fiainany izay hitao Eropa moa izany na manidiny io na mandady io na ny biby kely sy ny sisa ihany koa. Ary ny boky 1520 kosa namakafakany sy nanakiana ny asa soratry Aristote. Nisy ihany koa momba ireo zava-maniry sy singa mineraly. Ny taona 1720 nandray anjara tamin'ny konsily ekumenika tany Lyon i Albert. Ery taona tao aoriana izy dia nitokana antrano fitokana monina tao Mönchengladbach ary tao Kolonia izy no nodimandry ny 15 novambra 1820. Nasandratra ny fiangonana holotsambatra izy ny 2020 ary papa Pie faha 15 no nanambara ampahabe maso fa olomasina i Albert Le Grand sady mpampianatry ny fiangonana ny taona 1720. 1720 moa izy no nambara fa olomasina mpiaro ireo kristiana mpikaro ka manam-pahaizana na antsoina amin'ny teny frantsay hoe ireo savant chrétien.
Fantatrao ve fa
Oui, Albrecht moa zany a dia avy amin'ny fiteny germanika izy io. All midika hoe ny rehetra. Bert midika hoe fantadaza. Ny toetrandreo Albert dia olona manana toetra milefitra izay izy ireo fa malina nefa izay ty zavatra mirento loatra milamina manaraka fitsipika ary manana fomba fiasa matipaika mijery ny antsipriany koa izy ireo. Dia mirarosoa anareo rehetra hoe Albert ary izahay. Raha ny toetra ny olo-masina ity a dia sady manam-pahaizana, tia karokaroka, mandalina ary mampianatra ihany koa. Engane ianareo Albert hanana an'izay toetra tia mikaroka sy mandalina izay a ka hampita izany amin'ireo taranaka mampara toany nataony ty olo-masina ity. Dia mirasoandreo rehetra teraka ny 15 novambra hitombo fahendrena ary ho ambinin'andriamanitra amin'izay rehetra tao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.